10 червеня падаў у адстаўку міністр унутраных справ Ігар Шуневіч. Але пачаць гэты эфір я хацеў бы з тэрміновай навіны. Буквально некалькі хвілінаў таму стала вядома, што сёння 11 червеня Александр Лукашенко прызначыў міністрам унутраных справ Юрыя Караева. Гэта намеснік міністра унутраных справ, камандуючага унутранымі вайскамі. Але вот вернемся да Ігара Шуневіча. Учора ён так патлумачыў сваё рашэнне аб адстаўцы. Калі ласка, зараз хуценька кароткае відэа з тлумачэннямі ад цяпер ужо экс-міністра Ігара Шуневіча.
Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял. Решение выверено, решение, на мой взгляд, правильное и своевременное. Пройден очень длинный и сложный путь уже в работе в министерстве. Многое сделано, и, вы знаете, в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. И это достаточно сложно быть актуальным. Вот. Я думаю, что, во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, наверное, уже думая о своей эффективности, я считаю, что, наверное, пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра, и, может, глаз замылился, может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Вот. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, глава государства с этим согласился. Надеюсь на то, что я смогу еще принести пользу нашему государству в другой должности или на другой работе. Поэтому жизнь продолжается, желание и возможность работать есть. Ну и супер экстраординарно в этой ситуации я не вижу абсолютно ничего. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки точно не буду. Вот. Но еще раз подчеркиваю, надеюсь быть полезным государству на любой должности.
Ці сапраўды прычына адстаўкі ў замыленым воку і ці можна лічыць адстаўку Шуневіча прыкметай лібералізацыі, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добры дзень, спадар Валеры.
Добры дзень.
Спадар Валеры, хацеў пачаць з аднаго, але пачну з другого. Вы ўжо чулі пра тое, што прызначылі новага міністра ўнутраных справ, спадара Караева, які быў намеснікам і ўнутраныя войскі адказваў за іх. Як вы лічыце, годная замена?
Ну, ўсё залежыць ад таго, якія функцыі павінен выконваць міністр, міністэрства ўнутраных справ і годная з гледзяшча каго? З гледзяшча Лукашэнка, магчыма, годная. З гледзяшча беларускага грамадства, ну, не ўпэўнены. Бо інтарэсы, якія маюць людзі адносна міліцыі, і тыя інтарэсы, якія адносна міліцыі мае Лукашэнка, яны даволі шмат не супадаюць.
Сапраўды, вот я выпадкова зараз, рыхтуючыся да эфіру, знайшоў даўняе інтэрв'ю нашага вядомага спартсмена Гуркова, які прыгадаў часы, калі ў федэрацыю муай-тай і кікбоксінга паставілі кіраўніком вось менавіта генерал-майора Юрыя Караева. І Гуркоў кажа, што з прыходам гэтага чалавека на пасаду кіраўніка федэрацыі там змянілася ўсё. З'явіліся людзі, якія адсочвалі перасоўванне спартсмена разам з гуртом Брута, а на планёрках абмяркоўвались фота з канцэртаў, на якіх быў бачны герб пагоні і бел-чырвона-белыя сцягі. Ну вось такая замалёвачка невялікая да партрэта Караева. Але ўсё ж такі не пра яго, пра Шуневіча. Скажыце, вот учора, калі толькі стала вядома пра адстаўку Шуневіча, байнет і сацыяльныя сеткі бурна адрэагавалі там радасцю, там мемамі і гэтак далей, лесь там не шампанскае адкрывалі. Але ці, на ваш погляд, ёсць прычына для вось такога радасці і весялосці?
Ну, бачыце, грамадская думка – гэта такая рэч вельмі спецыфічная. Шуневіч быў вельмі непапулярны ў грамадстве, сярод людзей, якія карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі. І велізарная колькасць скандалаў, якія спадарожнічалі дзейнасці і міністэрства самога, і міністра. Цягам 7 гадоў было такое вялікае. Міліцыя апынулася ў сітуацыі такой непапулярнасці ў грамадстве. Таму як бы рэакцыя гэтых сацыяльных сетак, ну, можна зразумець.
Тым не менш, нават калі Шуневіч сам папрасіўся ў адстаўку, і калі эту адстаўку задаволілі, тым не менш у нас вот буквально праз пару дзён пачынаюцца такая важная для афіцыйных уладаў Беларусі мерапрыемства, як еўрапейскія гульні. Як кажуць, вот мяняць каня на пярэдадні вот гэтага ўсё, такой пераправы правядзення гэтых гульняў. Ці не варта было пачакаць? Вот тады адразу ўзнікаюць сумневы ў тым, што вот папрасіўся і задаволілі.
Так, вось Шуневіч у тым каментары, які паказалі, кажа, што нічога экстраардынарнага не адбылося. Я думаю, што ўсё ж тут вельмі шмат экстраардынарнага, пачынаючы ад таго, што мусіць упершыню навейшай гісторыі публіка даведалася пра адстаўку ад самаго адстаўнога міністра. Звычайна так не бывае. Звычайна, ці то мы даведваемся пра гэта з прэс-службы прэзідэнта, ці нават некі указ прэзідэнцкі друкуецца, а тут сам міністр быў і паведаміў пра гэта. Вось, я думаю, што адстаўка не планавалася. І глядзіце, вот тыя сюжэты, якія нам паказалі, кажуць пра тое, што Лукашэнка ставіў перад міністрам задачы, якія павінна выканаць міліцыя, якраз падчас гэтых еўрапейскіх гульняў. Лукашэнка тлумачыў, што трэба рабіць, што правільна, што неправільна. Потым пагаварылі пра лёс хакейнага клуба «Дынама» Мінск, дзе міністр традыцыйна ўжо займае пасаду старшыні назіральнай рады. Вось. І раптам праз 3 гадзіны пасля пачатку размовы выходзіць Шуневіч і кажа, што вось адстаўка. І звярніце ўвагу, як паводзілі сябе дзяржаўныя медыі. А на афіцыйным сайце прэзідэнта дасюль, ва всякім разе, вот да апошняга часу, вісіць вот тая папярэдняя інфармацыя з пачатку сюжэту, дзе Лукашэнка ставіць Шуневічу задачы па кіраўніцтву міністэрствамі ўнутраных справ. Больш за тое, увесь дзень, ужо пасля паведамлення пра адстаўку, усе дзяржаўныя тэлеканалы БТ працягвалі паказваць той сюжэт, дзе Лукашэнка ставіць задачы міністру па кіраўніцтву міністэрствамі ўнутраных справ. То бок некі абсалютны сюррэалізм. І гэта вельмі такая класічная ілюстрацыя таго, як працуюць дзяржаўныя мэты. То бок, паколькі адстаўка не планавалася, то дзяржаўныя мэды аказаліся абсалютна не гатовы. І ўжо пасля таго, як адстаўка адбылася, яны працягваюць круціць той сюжэт стары, дзе Лукашэнка ставіць задачы міністру. Гэта так смешна выглядала увесь дзень. Таму я думаю, што адстаўка не планавалася, і гэта адбылося ўжо падчас размовы, якая зацягнулася на цэлыя 3 гадзіны. Гэта таксама важна.
Разам з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам мы спрабуем асэнсаваць сапраўдныя прычыны і падставы для адстаўкі міністра ўнутраных справ Ігара Шуневіча. Спадар Валер, вот вы правільна заўважылі. Я сабе у нашых рэаліях аўтарытарнай краіны, калі ўсе міністры і чыноўнікі, як кажуць, на выцяжку стаяць перад Лукашэнкам і слухаюць, што ён скажа, як ім дзейнічаць. І ўвогуле, як часта кажа Лідія Ярмошына, старшыня ЦВК, што я магу зайсці са сваёй пасады, толькі калі мяне адпусцяць. І тут сітуацыя. Лукашэнка дае менавіта Шуневічу распараджэнні, указанні, што яму рабіць, якія меры прымаць падчас еўрапейскіх гульняў, як это ўсё там абстаўляць і дзейнічаць міліцыі. І раптам, вот, выслухаўшы гэта ўсё, Шуневіч кажа там, ведаеш, Турыгоравіч, а ўвогуле я пайшоў у адстаўку. Вот мне цяжка такое ўявіць. Вот як так можа быць?
Мне таксама гэта цяжка ўявіць. Я думаю, што, ну, толькі можна некія меркаванні выказваць, што рашэнне з'явілася менавіта падчас гэтай размовы. Магчыма, што размова была не вельмі прыемная для абоіх, мякка скажам так. Вось, і ў выніку гэтай размовы з'явілася вось гэтае рашэнне. Інакш патлумачыць гэтую сітуацыю я не магу.
Кася, а вот ці можна давяраць тым чуткам інфармацыі? Яны цягам апошняга года некалькі разоў з'яўляліся, я іх чуў пра тое, што, маўляў, у Шуневіча ёсць пэўныя, ну, там, праблемы ці пытанні да яго асабістага здароўя, і менавіта з-за гэтага ён ужо, ну, даўна хоча сысці з гэтай пасады. І, маўляў, вот нарэшце дапрасіўся. Вот можна гэтаму верыць ці не можна? Вот як вы думаеце?
Мне цяжка нешта казаць пра ягонае здароўе, але нават калі б сапраўды сітуацыя была са здароўем ці яшчэ нешта, то перад самымі гульнямі еўрапейскімі міністр ўнутраных спраў не звальняюць. Я думаю, што пацярпець месяц, ну, гэта было б цалкам рэальна пры любых абставінах. Вот, таму думаю, што ўсё ж такі адбылося нешта незвычайнае.
Ну вот што можа ў нашых рэаліях вот быць такога незвычайнага, ну вот ведаючы сітуацыю там па іншых не папярэдніх выпадках, што вот рэзка накануне такога вот значнага мерапрыемства, як еўрапейскія гульні, можна было прыняць такое рашэнне.
Ну, цяжка меркаваць, магчыма, сам Лукашэнка нешта патлумачыць. Я не выключаю таго, што Шуневіч можа раптам пачаў спрачацца з Лукашэнка падчас гэтай размовы, гэтай справаздачы, і гэта яму не спадабалася. Ну, як версія, ну, ведаеце, тут можна будаваць любыя такія схемы і версіі, не ведаючы рэальнай справы. А тут як бы вот зараз падаецца в медыях абмяркоўваюць пытанне, а што стала прычынай адстаўкі Шуневіча. Я б пытанне паставіў па-іншаму. Я пытанне паставіў там так, чаму так доўга Лукашэнка цярпеў Шуневіча? Чаму ён быў такі непатапляльны? Бо такое колькасць скандалаў, якая спадарожнічала працы і міністэрства, і міліцыянтаў, і самаго Шуневіча, здаецца, ніякага іншага ведамства, в тым ліку сілавога, вот такія скандалы не спадарожнічалі. І таму невыпадкова шмат хадзіла чутак, што вось-вось ён в адстаўку сыдзе, што Лукашэнка ім незадаволены. Вось, ну, вось апошні прыклад, да, гэта гісторыя з гібелью магілёўскага даішніка і цыганскага пагрома, якую ўчынілі міліцыянты ў Магілёве. Звярніце ўвагу, што адбылося. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталія Качанова адмыслова прыехала ў Магілёў, каб выбачыцца перад цыганскім насельніцтвам за міліцейскае безмежжа ад імя прэзідэнта. То бок прэзідэнт сваім аўтарытэтам фактычна прыкрывае вось гэтае безмежжа міліцыянтаў. Каму, якому яшчэ ведамству Лукашэнка дараваў бы гэта? А Шуневічу ўсё як з гуся вада, што называецца. Таму пытанне, чаму так доўга трымаў Лукашэнка Шуневіча на гэтай пасадзе, мне падаецца намнога больш актуальным, чым пытанне, чаму зволіў. Якраз чаму зволіў, шмат прычын і шмат падстаў.
Дарэчы, вы вось менавіта гэты аспект, што можа быць, чаму так доўга ён трымаўся. Дарэчы, я шукаючы вам такого партнёра для гэтай эфіры, думаў запрасіць былога супрацоўніка міліцыі Алега Гайдукевіча. На жаль, ён не змог, але так пачуўшы пра інфармацыю пра адстаўку Шуневіча, ён сказаў: "Так 7 гадоў быў міністрам, і так вельмі доўга". Сапраўды, больш яго толькі адзін міністр быў на гэтай пасадзе. Тым не менш, непатапляльнасць Шуневіча. Ось вы ў сваім артыкуле на «Свабодзе. Чалавек-скандал» пішаце два нюанса, я адзначыў. Па-першае, што Шуневіч бег паперадзе паравоза, можа быць, так, у рэпрэсіўных сваіх мерах у дачыненні да апазіцыі, нязгодных і ўсіх астатніх. І другое, што непапулярнасць муз была выгадная Лукашэнку. От сапраўды, от вы так думаеце?
Так, тое, што міліцыі дазвалялася ўсё, што тыя парушэнні, якія рабіла міліцыя ў дачыненні нават не да апазіцыі, а да звычайных абывацеляў, звычайных людзей, і было некалькі відэаролікаў, якія ўкідваліся ў YouTube, і шмат людзей глядзела, абуралася, каментавала гэта. За адзін з гэтых ролікаў уже ў нармальнай краіне міністра можна было б адправіць у адстаўку. А для існай улады, для аўтарытарнага рэжыма, якраз гэта добра, што насельніцтва баіцца міліцыі. Яно павінна баяцца, бо функцыя міліцыі ў аўтарытарным рэжыме не галоўная не ў тым, каб абараняць грамадства ад злачыннасці, а ў тым, каб абараняць уладу ад усіх нездаволеных у краіне. Вось. І глядзіце, тут же ж самі міліцыянты стварылі некую такую новую філасофію міліцыі ў Беларусі. Тое, што Шуневіч адзяваў форму камісара наркома наркамата ўнутраных справ часоў сталінскіх рэпрэсій, толі што намеснік міністра казаў, што гэта скульптура мінскага гарадавога гэта святое месца. То бок штучна ствараўся культ міліцыянтаў, культ гэтага ведамства ў грамадстве. То бок, ну, это культ паліцэйскай дзяржавы. То бок, не просто кажуць, што ў нас паліцэйская дзяржава, а як бы гэтым ганарацца, што ў нас паліцэйская дзяржава. Магчыма, што гэта таксама падабалася Лукашэнку.
Дарэчы, вось вы ўзгадалі пра сітуацыю, калі Шуневіч так вельмі нават жорстка, я бы сказаў, на маё пытанне адказаў, што там нема за што, нема прычынаў перад у цыганоў прасіць прабачэння у міністра, а Качанова паехала і пабрасіла. Так вось, сёння Александр Лукашэнка, прызначаючы Караева на пасаду міністра ўнутраных спраў, падкрэсліў асаблівую важнасць, як я цытую, справядлівага стаўлення да людзей і дакладна сказаў, не трэба як вось адбылося з цыганамі. Наталія Івановна Качанова ездзіла, разбіралася па маім даручэнні, абражалі людзей ні за што, дык трэба было выбачыцца. Дык ўсё ж такі, вот жартаўлівыя такія каментары ў Фейсбуку, што стала прычынай для адстаўкі Шуневіча, там вот яго нелюбоў там да людзей нетрадыцыйных там сексуальных меншасцяў, да геяў, ці вот сітуацыя з цыганамі, ці яго форма нукусаўская, дык вось аказваецца, ўсё ж такі гэта на першае месца займае.
Ну, бачыце, гэта сітуацыя з цыганамі, яна ударыла па аўтарытэту не толькі міліцыі, што было б як бы прымальна, а па аўтарытэту самога Лукашэнкі. І таму Качанова ад імя прэзідэнта выбачалася. І мне падаецца, што вось гэта сапраўды ўжо стала такая вельмі балючая сітуацыя, і магчыма, што сапраўды пасля гэтага Лукашэнка хацеў, можа, і сапраўды адправіць у адстаўку, але ўжо пасля еўрапейскіх гульняў.
Дарэчы, калі вот глядзець на іншых чыноўнікаў, такое адчуванне, што яны робяць адмыслова ўсё, каб вот, ну, не высунуцца, каб іх не заўважылі, неяк так не каментаваць асабліва, ну, адкажуць на пытанне, але вот так не хочучы гэта робяць, бо лішняя засветка ў СМІ нібыта вот ім лішняя будзе. А тут мы маем сітуацыю з Шуневічам такую, сам падыходзіў да журналістаў. Каментаваў так, што гэта расхоплівалі ўсе, на цытаты разбіралі. Ці можна казаць, што вот ён можа набраў такі нейкі палітычную такую вагу, стаў пазнавальным міністрам, а Лукашэнка не любіць пазнавальных, палічыў яго нейкім канкурэнтам?
Так, сапраўды Шуневіч імкнуўся быць публічным, што не характэрна для Беларусі, для беларускага чынавенства. І сапраўды Лукашэнка гэтага не любіць. Як толькі чалавек набірае палітычную вагу, а міністр, які 7 гадоў кіруе сілавым ведамствам, сапраўды аб'ектыўна, нават у незалежнасці ад яго жадання, набірае палітычную вагу. І таму Лукашэнка рэгулярна мяняе, дарэчы, сілавых міністраў, кіраўнікоў сілавых ведамстваў, вось Вакульчык, здаецца, вельмі шмат затрымаўся на сваёй пасадзе кіраўніка КДБ. Вось. І памятаеце, калісьці ён зняў сваёй пасады кіраўніка памежнага ведамства Рачкоўскага, ён патлумачыў, што ён пачаў займацца некай сваёй памежнай палітыкай. Якая можа быць свая палітыка? Палітыка толькі тая, якая вызначыць прэзідэнт, а не сваёй памежнай палітыкай. То бок ён гэта не дараваў. Чаму так доўга дараваў Шуневічу? Ну, магчыма, сапраўды гэта тлумачыцца тым, што ён вось спрабаваў бегчы наперадзе паравоза. Ён спрабаваў угадаць загадзя таго, чаго любіць і не любіць Лукашэнка, і дэманстраваў гэта публічна. Скажам, вось не любіць Лукашэнка тэму сталінскіх рэпрэсій, ні разу ў Курапатах не быў, і вось вся гэта гісторыя з Курапатамі вельмі паказальная. Вось. А Шуневіч тут якраз гэтую ідэю, пра якую сам Лукашэнка публічна можа не хацеў бы казаць, от ён дэманструе сябе ў форме камісара наркамата ўнутраных справ часоў сталінскіх рэпрэсій. Не любіць Лукашэнка сексуальных меншасцяў. Ну так вот, міністр тут прадэманстраваў зноў жа публічна сваю пазіцыю, то есть выказаў тое, чаго Лукашэнка сам па палітычных іміджавых прычынах выказаць не мог. Я думаю, што мілавіта таму, што Шуневіч як бы быў разгадвальнікаў таемных сноў Лукашэнкі, гэта яго і выратовала вось столькі гадоў.
Але гэта яго і пагубіла ў выніку.
Ну, я думаю, што пагубіла ўсё ж такі некая сукупнасць усіх тых скандалаў, якія так накапліваліся, накапліваліся і ўрэшце вось накапіліся.
Дарэчы, яшчэ адзін момант. Шуневіча, ну, абвінавачвалі ці падазрывалі, скажам так, лепей будзе гучаць, у прыхільнасці да рускага свету. І нават вот гэта яго сустрэча з Бабічам, скандальным паслом Расіі ў Беларусі, які недоўга пратрымаўся тут, але вот пра гэта таксама паведамілі, пра нешта сведчыла. Вот наколькі ўсё ж такі гэтая прыхільнасць да рускага свету магла мець нейкае значэнне?
Я не бачу ніякіх фактаў, якія пацвярджалі гэтую версію. Адзінае там паведамленне там расійскіх тэлеграм-каналаў, якое ні на чым не грунтавалася. Факт сустрэчы міністра ўнутраных спраў з паслом саюзнай дзяржавы, гэта быў публічны факт, не таемны. Бабіч сустракаўся з міністрам абароны Раўковым. Гэта нармальная сітуацыя, і тут я нічога абсалютна не бачу. Крамольнага, калі б гэта была таенная сустрэча, ну тады іншая справа, гэта публічна было. Таму я тут гэтую версію, у падтрымку гэтай версіі я не бачу ніякіх фактаў.
Яшчэ адна такая думка, якая гучала наконт таго, што вот глядзіце, было апошнім часам некае такое закручванне чарговых гаек, а павінна ж быць некая супрацьвага, раўнавага ў нашым грамадстве. І вось знялі з пасады міністра, які, у прынцыпе, гэтыя гайкі там і закручваў. Быў гэтым гаечным ключом закручвання гаек. Можна казаць пра нейкую, вот, як прыкмета лёгкай яшчэ адной рысы лібералізацыі, адстаўка гэта?
У Беларусі все гайкі і закручвае, і адкручвае адзін чалавек. І прозвішча гэтага чалавека ўсім вядомае. А Шуневіч, Вакульчык і іншыя кіраўнікі сілавых ведамстваў, это, як вы кажаце, гаечныя ключы толькі, і не больш за тое. Таму я не думаю, што адстаўка Шуневіча можа сведчыць пра некую ці то лібералізацыю, ці то наоборот пра замарозкі. Я думаю, што калі нешта і будзе ў гэтым кірунку, то з адстаўкай Шуневіча гэта ніяк не звязана.
Беларускія сілавыя структуры, ці в прынцыпе іх функцыі, іх метады, іх усё тое, чым яны займаюцца, можа неяк змяніцца ад таго, які міністр будзе, ад прозвішча міністра. От ці варта чакаць, што от зараз прыйдзе новы міністр, і імідж міліцыі зменіцца, і яна там будзе больш бліжэй да народа і гэтак далей?
Радыкальна не, але што тычыцца нейкага стыля, ну тут цалкам магчыма нейкія падзвіжкі, калі міністр будзе востра рэагаваць на нейкія скандалы, несправядлівасці, прычым станавіцца на бок як бы людзей, якія сталі ахвярамі ад дзеянні міліцыі. Ну, такія жэсты цалкам магчымыя, асобы і пра іх могуць як бы казаць дзяржаўныя медыі. Вот, таму чыста што тычыцца палітычнай стылістыкі, гэта пэўна магчыма, але радыкальна гэта не паўплывае на статус, на функцыю сілавых ведамстваў, таму што яна ў аўтарытарным рэжыме вызначаецца не міністрамі.
Ну і таму даведацца, якім будзе міністр от Караяў і якім пры ім будуць сілавыя структуры, мы зможам толькі па выніку часа нейкага. От зараз, пачытаўшы біяграфію, да прыкладу яго, нельга сказаць, як ён будзе дзейнічаць.
Ну, уже как бы яго біяграфія сведчыць пра тое, што ён стандартны, звычайны, сілавік, і тое, што ён узначальваў кароткі час і мінскі АМОН, і тую частку вайсковую, якую узначальваў сумна вядомы Дмітрий Паўліченко. Ну, як бы тут іншых людзей на гэтыя пасады не прызначаюць. Ось, таму я тут не чакаю некіх пераменаў. Іншая справа, на што б я звярнуў увагу, што вельмі хутка прызначылі новага міністра за суткі. Я думаю, што гэта звязана менавіта з еўрапейскімі гульнямі. Такая адказнае мерапрыемства, што доўга міністэрства без міністра не павінна быць.
Дзякуй вялікі, Валерый Карбалевіч, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.